Men hələ körpə yaşlarımla şeirə, sənətə, xüsusilə şeirə, poeziyaya böyük rəğbət bəsləmişəm. Bunun əsas bir səbəbi olub ki, doğulduğum, yaşadığım Əmirhacıyan kəndində qoca kişilər, ixtiyar analar şeirlə nəfəs alırdılar, hətta bir-birilə söhbət eləyəndə sinədən şeir deyirdilər, məclislərdə, toylarda qocaların şeirə, sənətə olan məhəbbəti mənə də uşaq yaşlarından sirayət elədi. Və əsas bir səbəbi də o idi ki, mən hələ 5 yaşında olarkən evimizdə mənə Koroğlu dastanından parçalar oxuyurdular. Xüsusilə həmin dastanın bir yeri var ki, Koroğlunu əsir eləyib yaralayırlar və sazı ilə bir yerdə quyuya salırlar. O quyuda Koroğlu nigarın həsrəti ilə yaralı-yaralı saç salıb inildir və sevgilisi nigarı harayına çağırır. Bu dastanın həmin fəsli mənə o qədər təsir eləmişdi ki, mən gecələr yata bilmirdim və evimizdə, bağımızda olan quyunun dövrəsinə gəlib gecələr həmin quyuya baxırdım, həsrətlə gözləyirdim ki, Koroğlunun səsi gələcək. Koroğlu yenə o sazı çalacaq və nigarı harayləyəcəkdir. Mən bir neçə dəfə həmin quyunun başına fırlanırdım. Hətta evimizdə anam da bunu görür və başa düşmürdü ki, niyə mən belə təsirlənib həmişə o quyunun başında, quyunun dibinə baxıram, nə isə görmək istəyirəm. Bundan başqa 6-7 yaşlarında hələ ibtidai məktəbə daxil olmamışdan mənə evimizdə Şotar Ustaverinin pələng dərisi geymiş pəhlivan poemasının Azərbaycancaya tərcüməsini oxuyurdular. Əmim şeiri çox sevərdi, əmim İslam. Və o, həmin dastanı, Şotar Ustaverinin bu ölməz əsərini elə bir ehtirasla, elə bir həvəslə mənə oxuyardı ki, mən bu poemanın bir sıra yerlərini bir kəlmə yazı yazmağa bacarmasam da bəzi yerlərini əzbərləmişdim. Beləliklə, uşaq yaşlarından mən şeirə, sənətə vurğun kəsildim və körpəlikdən qərarı aldım ki, mən bu yolla getməliyəm. Sonra orta məktəbdə oxuyarkən bizim bir ədəbiyyat müəllimimiz vardı, Qulu müəllim. Bu adam elə bil şeir sənət üçün yaranmışdı. Füzulini, Nizamini, Xaqanini, Sabiri və bir sıra dünya klassiklərini o əzbər bilərdi və böyük məhəbbətlə, pafosla deklamasiya eləyərdi. Və mən də onun bu səsinə, şeiri olan məhəbbətinə vurğun olub, onun kimi şeir oxumağa qərarı aldım. 5-ci sinifdə ədəbiyyat dərsində Qulu müəllim mənə tapşırdı ki, böyük Azərbaycan şairi Səmədovunun məşhur Azərbaycan şeirini əzbərləyim. O şeiri bir neçə gün əzbərləyib gəldim və uşaqların qarşısında sinifdə oxudum. Müəllim məndən çox razı qaldı və dedi ki, sən yaxşı şeir oxumağı bacarırsan, mən istərdim ki, şeir yazmağa da həvəs göstərəsən. 1949-cu ildə Yazıçılar İttifaqında Gənclər Günü var idi. Mən qəzetdə Gənclər Gününün növbəti iclası ha vaxt olacağını öyrəndim və böyük çətinliklə kəndimizdən şəhərə gəlib Yazıçılar İttifaqının ünvanını tapdım. Bu elə vaxtıdır ki Yusuf Stalinin anadan olmasının 70 illiyinə hazırlaşırdılar. Və həmin gənclər günündə Səmədovun iclası aparırdı. Demək olar ki, bütün oturan cavanlar, şeir həvəskarları Stalin haqqında öz şeirlərini oxudular. Mən də belə bir şeirlə ilk dəfə aqsaqqalların şəkillərini kitablarımda gördüyüm, yuxularda belə onları görməyimə ümid bəsləmədiyim bu böyük yazıçıları, şairləri gördüm, onların qarşısında bir şeir oxudum. Onu deməliyəm ki, şeir hamının xoşuna gəldi və Əli Vəliyev o zaman həm yazıçılar itibarının katibiydi, həm də partiya təşkilatının katibiydi. Dedi ki, burada 30-a qədər zaman çıxış etdi. Şeir oxudu, lakin onların arasında bu boynu qavuşduqlu balaca oğlanın şeiri mənə daha xoş gəldi. Mənim qolumdan tutub yazıçılar itibarının 3-cü mərtəbəsinə qaldırdı və yadımdadır ki, Azərbaycan Pioneri qəzetinin redaktoru yəsən onda Eynullah Ağayev idi, səhv eləmirəmsə. Ona zəng elədi və dedi ki, bir cavan oğlan uşaq göndərirəm sənə yanına. 7-ci sinif şagirdidir. Bu yaxşı bir şeir yazıb, xoşuna gəlsə onu çap eləyərsən. Və məni həmin Azərbaycan Pioneri qəzetinə apardılar. Müxtəsəri o şeir yanvarın 19-unda, 1950-ci il yanvarın 19-unda Pioner qəzetində çap olundu. Mənim ilk şeirdə ilk qədəmim, poeziya ilk addımım belə başlandı. Sonralar mən Gənclər Gününə, Yazıçılar İtifaqına tez-tez gəlməyə başladım və burada bizim görkəmli sənətkarların çox xeyirli məsləhətlərinə, söhbətlərinə diqqətlə qulaq asıb, onlardan çox şey öyrənirdim. Şeirin, sənətin sirlərini, yazmağın yollarını, yaradıcılığın əsas mahiyyətini öyrənməyə çalışırdım. Bu elə vaxtlar idi ki, bizim Azərbaycan Sovet poeziyasının bayraqdarı, yaradıcı gəncliyin mənəvi atası Səməd Vurğun bütün Gənclər Günündə iclaslarda yaxından iştirak edir və bizə öz böyük məsləhətləri ilə qol qanat verirdi. Burada mən bir neçə dəfə şeir oxudum və Səməd Vurğun o şeirlərə olan münasibətini bildirdi. Bəzən o mənim şeirlərimi bəyənmirdi. Yadımdadır, heç Mingəçeviri görməyə-görməyə bir Mingəçeviri haqqında poema yazmışdım. Həmən poemanı oxudum və Səməd Vurğun onu xeyli tənqid elədi və gördü ki, ruhdan düşmüşəm, məni tər basıb, pərt olub qızarmışam. Yanındakı yoldaşlarına dedi ki, amma bu uşaqda istedad var, ona kömək eləmək lazımdır. Demək, Səməd Vurğunun əsas böyüklüyü, insanlığı da o idi ki, azca bir istedad işığı gördüyü adamı ruhdan salmır, əksinə onu tənqid eləyə-eləyə ona yol göstərir, ona qanat verirdi, onu həvəsləndirirdi. Və mən çox fəxr eləyirəm ki, Səməd Vurğun 1955-ci ildə son dəfə Yazıçılar İtifaqında böyük bir çıxış elədi və o çıxışdan sonra dedi ki, mən Vietnama gedirəm, sağlıq olsun, oradan gələndən sonra cavanlar haqqında geniş, ətraflı bir məqalə yazıb, onların yaradıcılığını, xüsusən cavan şairlərin yaradıcılığını geniş təhlil edəcəm. Və sevinirəm ki, Səməd Vurğunun bu son çıxışında o mənim Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində çap olunmuş məhəbbət şeirimi oxudu, qəzetdən oxudu və dedi ki, bu şeir mənim çox xoşuma gəlir. Demək, Səməd Vurğunun vaxtı ilə mənə uşaq ikən elədiyi tənqidlər, o kəskin fikirlər mənə böyük kömək eləmiş, mənə bir kompas olmuş ve sonradan o büyük şair görende ki, ben neyse yaxşı yazmağa çalışıram, şehir sənət yollarına adi bir şey kimi gelmemişim, bu benim hayat programımdır. Bunları görenden sonra o belki de o elədiyi tənqidləri yada salıb sonradan benim bir hoşa gələn şehrimi büyük bir iclas salonunda bir neçə yüz adamın karşısında oxudu və təriflədi. Demək mən öz ustadımın mənə olan etimadını necə deyərlər bir növ doğrultmuş oldum. Sonra mən 10-cu sınıfı qurtarıb, 208 nömrəli məktəbdə 10-cu sınıfı qurtarıb Bakıya Vladimir İliç Lenin adına Pedagoji İnstitutunun Filoloji Fakültəsinə daxil olmuşam. Bizim institutda çox canlı şehir gecələri, böyük görüşlər keçirilirdi o zamanlar. Azərbaycanın böyük ədəbiyyatşünası, alimi, professor Mikail Rəfili bütün bu görüşlərin, necə deyərlər, əsas təşkilatçısı, əsas rəhbəri olurdu. Və Rəfili öz ehtiraslı çıxışlarıyla gözəl, mənalı, son dərəcə orijinal, cəsarətli çıxışlarıyla bizim ürəyimizdə o poeziya işığını daha da alovlandırırdı və bizi şeirə, sənətə daha möhkəm bağlayırdı. O zaman pedagoji institutumuzda ədəbiyyat birliyi yaranmışdı. Kar Rəfilinin pedagoji işləri, elmi işləri son dərəcə çox olmağına baxmayaraq, o bu birlikdə həmişə çıxışlar edir, bizə bir müəllim ata kimi yol göstərir və bizi şeirə, sənətə həvəsləndirirdi. 1958-ci ildə Bakıya şad bir xəbər yayıldı ki, böyük türk şairi, komünist, sülh uğrunda sarsılmaz və yorulmaz mübariz Nazım Hikmət Bakıya qonaq gəlir. Nazım Hikmət əvvəllər də Bakıda olmuşdur. 1927-ci ildə o ilk dəfə Bakıya gəlmiş və burada onun məşhur Günəşi İçənlərin Türküsü adlı şeirlər kitabı çap olunmuşdur. Və uzun ayrılıqdan sonra, 30-31 ildən sonra Nazım Hikmət Bursa zindanından azad olunub Bakıya qonaq gələrkən, bu bütün Azərbaycan xalqı üçün, bütün ziyalılar üçün böyük bayram, böyük şadlıq idi. Təntənəli bir gecə oldu bizim institutda. Həmin gecədə Azərbaycanın məşhur şairləri Süleyman Rüstəm, Rəsul Rza, Məmməd Rahim, mənim müəllimim Mikail Rəfili və başqa hörmətli yoldaşlar çıxış etdilər Nazım Hikmətin qarşısında. Onu Bakı torpağında, Azərbaycan torpağında salamladılar, onun gəlişinə uğurlar dedilər. Həmin o təntənəli yığıncaqda mən də bu böyük dünyanın çox qüdrətli şairinin qabağında şeir oxudum. Və heç vaxt unutmaram ki, Nazım Hikmət həmin o ağzına qədər dolu salonda xəstə ola-ola prezidiumdan ayağa qalxıb tribunaya yaxınlaşdı və məni o qüdrətli əlləri ilə o Bursa zindanının zəncirlərini parçalamış bahadır əlləri ilə qucaqladı və öpdü. Və o mənim qulağıma dedi ki, mən elə bildim oğlum Məhəmmədi öpürəm. Siz bilirsiniz ki, o vaxt onun oğlu Məhməd və həyat yoldaşı Türkiyədə idi, ağır vəziyyətdə. Və bu söz məni köyrətdi, ağlatdı ki, Nazım Hikmət elə bil ki, mənim simamda öz övladını, öz oğlunu, balasını görür. Sonralar mən pedagoji institutu qurtarandan sonra Yazıçılar İttifaqına, ədəbiyyata daha yaxından bağlandım. Və Və mənim xoşbaxlığım o olub ki, mən özümdən qat-qat istedadlı, ağıllı, böyük və müdrik adamlarla dost olmuşam. Məndən yaşlı, məndən dünya görmüş adamların evinə gedib gəlmişəm, onlarla yaxınlıq etmişəm. Və gəncliyə də bunu tövsiyə edirəm ki, həmişə xalqın, ölkənin fəxri olan ağıllı, istedadlı adamların məclisində otursun və onların hər sözündən, söhbətindən bir şey götürsün, öyrənsin, mənimsəsin. Mənim ən yaxın dostlarımdan biri məşhur Azərbaycan bəstəkarı və dirijoru Əsər xalq artisti Niyazi olmuşdur. Mən indi də onunla yaxından dostluq edirəm və həmişə Niyazını özümə böyük qardaş, böyük məsləhətçi sayıram. 1962-ci ildə Niyazi ilə dostluğum başlayıb və onun nəinki bir bəstəkar, dirijor kimi, mən deyərdim bir ədəbiyyatşünas kimi, bir alim kimi elə gözəl məsləhətləri olub. Mənim şeirlərimi o dəfələrlə möhkəm tənqid edib, bəyənməyib, ağıllı məsləhətlər verib. Niyazi hər tərəfli, ensiklopedik savada malik bir insandır. Və onun musiqi haqqındakı fikirləri də mənim şeirlərimdə ahəngin, ritmin daha gözəl olmağına xeyli kömək edib. Və mən Niyazini həm də pult arxasında görəndə onun o elə bil ki, bir okean kimi pultun arxasında, həyatda balaca bir adam olan, boyca balaca bir adam olan Niyazi, pultun arxasında vulkan kimi püskürür, okean kimi daşır və elə bil ki, adamın gözündə böyük bir bahadir olur. Onun pult arxasında əlləri o qədər böyüyür adamın gözündə, o qədər sehirli olur ki, elə bilirsən nəinki pultun arxasında Niyazının əlləri bütün yer kürəsini elə bil yerindən oynada bilər. O qədər əllər sənə qüdrətli və böyük görünür. Və pultun arxasında mən Niyaziyə dəfələrlə baxdıqca bütün elə bil ki, Azərbaycan torpağının böyüklüyünü, Azərbaycan xalqının mənəvi saflığını görürəm və mən Niyazın evində dəfələrlə duz çörək kəsmişəm. Demək olar ki, üç gün biz bir-birimizi görməyəndə mütləq zəngləşməliyik. Xüsusən Niyazı deyir, balam, niyə görünmürsən, olmayan forslanmışsan, şair olmuşsan, daha bizi bəyənmirsən. Belə sözləri də var. Yəni, biz həmnəfəs dostlarıq, bir-birimizə yaxın və Niyazının dəfələrlə xarici ölkələrə səfəri, xüsusən şərq ölkələrinə, Türkiyəyə səfəri mənə də böyük sevinc bəxş eləyib. 1962-ci ildə Niyazi Opera və Balet Teatrının direktoru olarkən Türkiyə Operasının ulduzu Sevda Aydanı Bakıya qastrola dəvət eləmişdi. Sevda Aydan Bakıda bir neçə operada baş rolda çıxış elədi. Tosqada, Aida və Rigaletta operalarında və mən Sevda Aydan haqqında bir şeir yazdım. Həmin şeiri sonra Sevda Aydan burada çap olunandan sonra Türkiyəyə apardı və orada çap olundu və Niyazi hər dəfə Türkiyəyə səfərə gedərkən ondan, Sevda Aydandan mənə xeyli salam dua gətirir. Bundan başqa, mən Azərbaycan xalq yazısı, görkəmli ictimai xadim Mehdi Hüseynlə də yaxından dostluq eləmişəm və onun böyük istedadı, ədəbiyyatda prinsipial mövqeyi, qayğı çeşliyi, tələbkarlığı həmişə mənim üçün nümunə olmuşdur. Mən adətən o adamlarla dostluq eləməyi sevirəm ki, o adamlar mənim gördüklərim, məndə gördükləri nöqsanı gizlətmirlər, üzümə çırpırlar. Və o nöqsanlardan mən nəticə çıxardıram onların o dediyi məsləhətlərdən və çalışıram ki, gələn də bu adamla görüşəndə o məndə nə isə bir dəyişiklik, yaxşılığa doğru bir dəyişiklik hiss eləsin və hiss eləsin ki, mən onun sözlərini bu qulağımdan alıb o qulağımdan çıxar, bıraxmıram, əksinə o sözlər mənə bir ibrət dərsi olur və Mehdi Hüseyin də tələbkarlığı, prinsipallığı, sözü yüzə açıq deməyi mənim çox xoşuma gəlmiş və o öləndən sonra da mən həmişə onun o insanlığını, mərdliyini özümə nümunə hesab eləmişəm. Onun ruhunun xatirəsini müqəddəs bilmişəm. Mənim, necə deyərlər, şeirdə, sənətdə, ümumiyyətlə, ədəbiyyatda dostlarımdan biri də istedadlı şairimiz, aramızdan vaxtsız getmiş, çox parlaq bir istedad sahibi olan Əli Kərim olmuşdu. Əli Kərim 37 yaşında vəfat elədi. Lakin bu qısa müddət ərzində o bir sıra gözəl poemalar, gözəl, unudulmaz şeirlər yaratdı ki, onlar həmişə bizim xalqımızın ürəyində yaşayacaq, dilində əzbər olacaq. Əli Kərim də saf qəlbli, körpə kimi ürəyi təmiz, çox ağıllı, dostluğa sədaqətli, etibarlı bir insan idi. Biz onunla dəfələrlə məclislərdə olmuşuq, dəfələrlə görüş gecələrində bir yerdə çıxış eləmişik və onun o gözəl şeiriyyəti, insanlığı, ləyaqəti nəinki mənim üçün, başqa yoldaşları üçün də həmişə nümunədir. Nəyəcə, bu qısa yaşımın 38-39 ilində mən bir çox böyük insanlarla, ağıllı xalqını, torpağını sevən insanlarla yaxın olmuşam, ünsiyyətdə olmuşam ki, bu insanların hər biri mənə bir həyat məktəbi olmuşdur. Bu yaxınlarda yaxından şəxsən dostluq etdiyim böyük zamanımızın böyük şairi Rəsul Həmzətov da mənim bayaq adlarını çəkdiyim əziz dostlarımın qalereyasına daxil ola biləcək bir insandır. Onun şeirləri, onun parlaq istedadı bütün dünyaya məlumdur. Və mən də onu çoxdan bəri sevirdim. Bu yaxınlarda o məni Maxaçqalaya dəvət elədi. Mən böyük şairə qonaq getdim, ürəyim əsə-əsə belə, nəyisə elə bir böyük bir imtihana gedirdim. Lakin onun sadəliyi, onun təvəzzükarlığı, ürəyi açıqlığı, təbəssümü, zarafatı bir neçə gün ərzində məni elə yaxın elədi özünə ki, mən elə bildim ki, Rəsul Həmzətovdan illərdən bəri taytuş olmuşuq, illərdən bəri bir süfrədə çörək yemişik, elə bil, haradasa bir yataqxanada oxumuşuq, bir yataqxanada yaşamışıq, bir institutda oxumuşuq, bir ailənin övladıyıq. Demək, əsl insanlıq odur ki, nə qədər böyüsən də, rütbən artsa da, sənin sadəliyin, təvəzzükarlığın, sənin ürəyi açıqlığın qarşında duran səndən yaşca cavan olan, istedadca aşağı olan bir adam səndəki o təvəzzükarlığı görüb sənə qaynayıb qarışa bilsin, bağlana bilsin və özünü sıxıntıda hiss eləməsin. Bax, Rəsul Həmzətov belə bir insandır. Mən fəxr eləyirəm ki, bu böyük şairin şeirlərini Füzulinin, Vaqifin, Sabirin, Səməd Vurğunun ana dilinə tərcümə eləmişəm. Bu yaxınlarda onun 50 yaşı tamam olacaq. Düzdür, üzdən baxanda Rəsul Həmzətova 70-80 yaş vermək olar. O deməkdir, Səməd Vurğun da belə idi. Mən onu 55-ci ildə Vyetnama yola salanda mən elə bildim, çox qoca, nurani bir kişi gedir qatarda. Halbuki onda elə Səməd Vurğunun 49 yaşı da tamam olmamıştı. Ve ben Samad'la Resul arasında onların tabiatı, istedadı, şahsiyeti arasında bir yakınlık, bir doğmalık görürüm. Tesadüfü değil ki, Samad Vurğun Resul Hamzatov'un hatırını çok isteyip, vaxtıyla Moskva'da onunla bir yerde olup, onun sənətinə yüksək qiymət verib və Rəsul da bunu unutmur. Bu yaxında dediyim kimi mən Maxaçqalada olarkən Maxaçqala partiya və hökumət rəhbərləri tərəfindən məni qəbul etdilər və hökumət bağında 6 saatlik bir ziyafət oldu. Orada Rəsul Həmzətov Səmədvoğunun xatirəsinə dair elə gözəl o kadar təsirli bir çıxış elədi ki, onun şəxsiyyəti, insanlığı, onun ləyaqəti, xalqına bağlılığı, böyük istedadı haqqında o kadar böyük ehtirasla, məhəbbətlə danışdı ki, inandırım sizi, bütün hökumət rəhbərləri də, biz də hamımız çövrəldik, ağladıq. Hayır ki, belə bir magnetofon o vaxt mənim yanımda yox idi. Mən elə biliyorum ki, Rəsul Həmzətov ikinci dəfə o qədər gözəl danışa bilməz bizim Səmədun haqqında. Magnetofon olsaydı, əlbəttə mən onu yazardım o çıxışı və o bizim nəsillərə yadigar qalardı. Ürəkdə deməyə söz çoxdur. Mən arzu eləyərdim ki, biraz ömrü də çox olsun, sözlər artsın. Ürəkdə dostların sayı çoxalsın, dostlara məhəbbət çoxalsın. İnsan əlbəttə tək özü üçün yaşamır və ən böyük insanlıq odur ki, çoxlu dostun ola, yaxşı, ləyaqətli, mənalı dostların ola və ürək nə qədər xırda olsa da, dostların sayı milyon olsa belə onların hamısına o balaca ürəkdə yer tapıla bilər. Çünki mən deyərdim ki, ürək ən gözəl, ən müqəddəs hisslər üçün doğulub. Və ürəkdə nə qədər dünyada gözəl xatirələr, mənalı anlar, dəqiqələr olsa, onların bəlkə hamısını bir yerdə böyük dastanlara, böyük kitablara sığışdırmaq olmadı. Lakin ürəyə sığışdırmaq olar. Çünki ürək ancaq gözəl fikirlər yuvası olmalıdır. Gözəl aləmlər, gözəl dəqiqələr, görüşlər, xatirələr. Nə qədər geniş, saysız hesabsız olsa, ürək onların hamısını yaşada bilər. Tək o ürək döyüntüdən qalmasın. Tək o ürək həmişə təmiz olsun, saf olsun. Ürək ancaq dost üçündür, xalq üçündür. Ürəyin, xalqın qadrını bilənlər üçündür. Mən ancaq öz hörmətli əziz dinləyicilərimə belə bir ürək arzulayıram. Təmiz, gözəl, xəstəlikdən uzaq, həmişə döyünən, həmişə gözəl hisslər üçün açıq olan bir ürək arzulayıram sizə. Sizin ürəyiniz həmişə sağlam olsun. Həmişə böyük olsun, geniş olsun. Sağ olun.